Kviečiame pasiklausyti įrašo iš Marijos radio archyvų. Girdėsite radio laidos įrašą darytą 2019 metais. Laidoje apie krikščionio padėtį dabartinėme pasaulyje pasakoja ir savo įžvalgą dalinasi Marijos radio Olandijoje buvęs programų direktorius kunigas Elijas Laits. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Kviečiame pasiklausyti laidos įrašo.
Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pokalbio su broliu kunigu Švento Jono kongregacijos brolijos, kaip mes sakome, kunigu Elijui Laits. Šis kunigas taip pat yra ir Olandijos Marijos radio programų direktorius. Šiuo metu jisai šias pareigas atlieka savanoriškai ir leidžia laidas, atlieka tą misiją, kurią jam yra paskyręs vienuolynas Švento Jono Olandijoje, bei tas pareigas, kurias uždeda Marijos radijas savo atskirų projektų Olandijos tikintiesiems. Prie mikrofono taip pat Liutauras Serapinas ir taip betarpiškai sėdint prie mikrofono su kunigu Eliju, kuris daug metų dirbo Lietuvoje ir puikiai kalba lietuvių kalba, yra ir sunku ir lengva pradėti kalbą, nes norisi daug ką aptarti, sužinoti ir norisi daug ką paklausti ir apie tą lietuviškai kontekstą, kaip jo akimis atrodo Lietuvos katalikų bažnyčia, Lietuvoje veikiantis Marijos radijas, parapijos, vienuolynai. Taigi, gerbiamas kunigė Elijau, nuo ko pradėsim šią laidą?
Aš jau nebesu direktorijus, bet aš savanoriškai dirbu. Pirmiausiai, tai labai gerai taupyti pinigų. Bet mano entuziasmas nesikeitė. Aš tik norėjau turėti biškį daug laisvės išvystyti savo paties iniciatyvą. Kaip sekasi su radio, su Marijos radio Olandijoje? Nu, viskas tvarkoj. Ten iš finansinių galima matyti, kad ten yra maža grupė, bet labai, kaip sakyti, stipri klauso, padeda ir pastovanai dovanoju. Tai reiškia, ten Radio Marija gerai veikia, klausytojų yra, tai yra maža grupė, bet labai ištikimiai.
Jie nuolat kiekvieną dieną klausosi.
Jo, ypač seneliai labai daug klauso, dėl to, kad, supranti, pas mus užsidaro labai labai daug bažnyčių, supranti.
Dėl kunigų trūkumo, taip?
Jo, iš sociologinio požiūrų mūsų bažnyčio Olandija beveik sužugdyta.
Bet negi taip iš tikrųjų yra, mes girdim tą signalą per daug kur, per privačius pokalbius, per keliones, turizmą ir taip toliau, kad Olandijoje katalikybė šiuo metu yra gestantis vulkanas, taip?
Galima tai sakyti, bet galbūt 90% iš bažnyčių uždarys arba jau uždaryta. Bet kitaip, tie, kurie liko, ten žmonės žino, kodėl jie lanko bažnyčią. Ir viskupai labai remia tą grupę. Ir aš nesakyčiau, kad viskas yra neigiamai. Nes kažkaip irgi, tu žinai, mes buvom kaip kaip tas kraštas Libanon, suprantate, ten labai daug skirtingų tikinčiųjų, bet lanko skirtingas bažnyčias, suprantate, labai daug skilimų buvo mano krašte. Ir dabar aš manau, kad tas ieškojimas, kuo tikėtis, yra labai stipru. Tai yra, kaip sakyti, opportunity, tai yra galimybė. Aš sakyčiau, kad mūsų iššūkis šiandien yra, kad nėra tikėjimo krizė, bet yra vilties krizė, suprantai. Žmonės pradėjo netikėtis politikais, technika, teorija, mokslų, suprantai. Aš manau, kad yra noras, galbūt pas nemažai žmonių, ieškoti, iš kur kilo mūsų kultūra, mūsų praeities, kodėl protėviai taip mokydavo aukotis, suprantai, ir dėl ko, koks buvo jų tikslas, koks buvo jų tikėjimas. Suprantai, tai yra tokie, galima galbūt palyginti su chaosu Sovietų Sąjungoje, kai žlugų tą tvarką, apie kurį visi žino, kad tai nėra teisinga. Suprantai, aš nesakyčiau, kad viskas, kas kilo po to, yra idealu, Bet aš manau, kad mes vakaruose gyvenam tokį fazą dabar. Ir politikų atžvilgių, bet irgi bažnyčios atžvilgių. Ir viskas priklauso, ar mes galim atsakyti į žmonių ieškojimą, iš kur mes kilom, iš kur mūsų protėviai buvo tokie stiprus.
Tai tokie gana fundamentalūs ieškojimo klausimai. Mes
švelniai kalbam.
Švelniai kalbam. Jo. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje savo įžvalgą dalinasi kunigas, taip pat jis yra ir vienuolis Švento Jono kongregacijos, buvęs Olandijos Marijos radio direktorius Elias Leitz. Nuostabu yra tai, kad jis laisvai dar iki šioliai kalba lietuviškai ir žinoma rusiškai ir kitomis pasaulio kalbomis. Ir tai yra tikrai turbūt vienas iš nedaugelių Marijos radio direktorių, kuris lietuviškai kalba gyvendamas ir dirbdamas ne Lietuvoj. Tai yra nuostabu. Turėti draugų, tada supranti, kaip gera yra, kai tavo kalba kažkas kalba ir kaip nuostabu yra, kai dar kalba tai, kas tau įdomu. Tai yra tikrai puikus dalykas. Ir Olandija, žinoma, lietuviams yra labai mažai pažįstamas kraštas. Iki antro pasaulinio karo mano senelis, žinoma, bendravo. Jisai turėjo ūkį, gamino sviestą, pieną, grietinėlę. Jinai keliaudavo į Angliją ar kur kitur. Taip pat ir Olandai. Lietuviai žinojo olandiškas karves. Tai buvo viršūnė. Tai labai geras gyvūnas, nuostabus. Ir olandiškos karvės buvo didžiulė vertybė. Jos lietuvių, sakykime, ūkininkams tai buvo ypatingas daiktas. Dabar galbūt jaunimas Olandiją daugiau supranta kaip šalį, kurie dar kažkas nešioja klumpes medines. Taip, yra toks stilius. Jeigu galima apie tą stilių. Kodėl klumpės Olandijoje šiuo metu dar yra populiarius?
Dėl to, kad žemė nesikeitė. Supranti, labai purvina mūsų žemė. Supranti, galbūt Lietuvoje, kai vaikščioja per kaimą, po to reikia biškį tvarkyti savo batų, bet Olandijoje reikia nusipirkti naujų batų, jeigu, supranti, ten taip, kaip sakėte, klei, kaip vadinasi.
Tai, nu, kaip klijai, tokia nu, masė.
Tokia masė, nu, ir mes mėgstam tai dėl to, kad labai paprasta, tradicinė mūsų batai. Bet, supranti, tai nereikia gatvėse mieste nešioti, labai triukšmauja.
Triukšmauja, aš suprantu.
Bet
aš,
kaime
dar ta tradicija išlikusi. Taip.
Jo, biškiai, jo.
Bet, kunigė Elijau, juokas juokais, bet klumpės nešiojo antro pasaulinio karo metu Štuthofo ir Aušvico kaliniai. Kaip jūs manot, kodėl jie buvo su klumpėmis apauti? Pigu?
Gal pigu, nu... Aš to nežinau. Aš nežinau tą psichologiją, tų žmonių, kurie padarė tą sistemą. Sunku suvokti tą sistemą, supranti.
Taip, sunku suvokti.
Supranti, kokį jie buvo, kurie organizuoja arba Auschwitz, arba Gulag, supranti, galbūt geriau apie tai negalvoti. Bet klumpai mums yra visada... Liautiška tradicija, folklor.
Graži. Gerai, tai dabar nuo tokių lengvų dalykų, nuo liaudiškos tradicijos, pabandykime grįžti krikščionišką, katalikišką tradiciją, kuri šiuo metu jūsų šalyje Olandijoje, aišku, ieško naujo kelio. Visiškai ieško naujo būdo gyventi krikščioniškai, tai gyventi kitaip, negu kad gyveno tėvai arba seneliai taip. Jaunimas ieško kito būdo. Su kokiais žmonėm jūs susidurėte savo parapijose, savo bažnyčiose? Ar tai yra vien tik tais ligoniai, narkomanai, kokie nors tenais labai pasileidę, paskendę nuodėmiai, negauna niekur kitur galimybės jau pagalbos ir ateina į bažnyčią, paskutinę instanciją? Ar atvirkščiai tai yra?
Modernu? Ne, atvirkščiai. Aš atvirkščiai. Visi, kurie lanko mūsų parapiją, turi tą pastabą, kad ten daug jo šeimų ypač, jaunų šeimų. Tai ir nemažai atsivertelių irgi. Aš nesakyčiau, kad visi nori surasti naujo būdo gyventi. Aš manau, kad visi jaučia, kad jie iš naujo nori surasti, kas yra tikrai autentiška, kas yra tikra, kas yra objektyvų. Ir aišku, dabar yra daug... kaip sakyti, žmonių, kurie augo ne šeimoje, Bet kažkaip jį atranda, kad to trūksta. Ir jį ieško. Mūsų parapija tai, na, labai gyva parapija su ypač daug jaunų šeimų. Kitaip, išorė bažnyčios yra daug žmonių, kurie tikrai ieško. Aš sakyčiau, kad labai daug žmonių dabar, kurie ieško, tradicijos ieško. Iš kur mes kilom, ko mes norim. Ir yra labai daug žurnalistų, dabar jiems yra labai sunku gyventi, dėl to, kad didelį spaudą vedė arba komercija, arba politika, supranti. Tai reiškia, žurnalistauti yra labai, labai sunku Olandijoje dabar. Kaip visur, aš manau. Bet tu yra ir labai įdomu matyti, kad jiems jau biškį nusibosta skirtumas, pavyzdžiui, tarp kairis ir dešinis. Žmonės suvokė, kad to tikrovėje nėra.
Jau nebėra, tikrai.
Jau nebėra. Ir aš manau, kad irgi tie, kurie ieško valdžios, mato, kad tai jau nebeveikia. Ir todėl tas, aš sakyčiau, paskutinė revoliucinė viltis yra seksualizmo revoliucija, supranti. Galiu, aš manau, kad visi revoliucionieri, visi anarchistai visada žinojo, kad jeigu aš galiu silpninti žmogų per lytiškumą, tada aš turi valdžios. Nes tada aš galiu valdyti gyvenimo šaltinį. Aš galiu sugadinti tą šaltinį. Ir aš manau, kad nuo pradžios jau buvo, ir tai matoma, Prancūzų revoliucija, ten Marquis de Sade, tu žinai, jis buvo keistas fruktas, bet svarbus revoliucionieriams, daug įtakos turėjo. Bet dabar jis vienintelė revoliucinė jėga. Iki galų jis naudos, supranti. Dėl to, kad su tuo galima šantažuoti, galima įtakuoti jaunuolių, supranti, kuriems aštras sulaikyti yra sunku.
Taip, taip.
Ir todėl darosi dabar tokie chaos mūsų visuomenė, kur tik technika sulaiko viską. Jeigu išjungs internetą, ta bus ragas.
Tai būtų labai įdomi diena, jeigu kas nors išjungtų internetą.
Jo.
Vienai dienai.
Jo. Aš abejoju, ar žmonės dar galėtų gyventi vien su kitais.
Taip, yra įdomu, nes žmogus yra realybė. O internete galima sukurti tokį netikrą vaizdą. Netikrą vaizdą.
Ir supranti, ten atsakomybės nėra.
Jokios.
Ir aš mačiau, supranti, anksčiau, pavyzdžiui, buvo darbuotojai, klientai ir tie, kurį gamina. Supranti, mano du seneliai, jie buvo didis šiškis industrijoje. Tai. Ir jie turėjo atsakyti atvyrai ir savo darbuotojams, savo klientams. Supranti.
Didžiulė atsakomybė.
Dabar tokios atsakomybės nebėra. Kodėl? Dėl to, kad akcijų, kaip sakyti, ta sistema, žmonės dabar turi
akcijas,
bet mes tų žmonių nepažįstame
ir nematome.
Ir direktorijos nebe taip daug atsako savo darbuotojams, bet atsako akcinę sistemą. Kur atsakomybės iš viso nėra.
Mes jos nematome.
Į mūsų milijardėro net nemoka skirti, ar jį gamina, aš nežinau, plytos arba mašinos. Jiems
tas pats.
Nusispjaut.
Taip, vienodai.
Bet irgi tikrų klientų nebėra. Nes žmonas jau jam neleidžiama išrinkti, ko jis nori supirkti. Mūsų komercinė sistema įtakoja jo psichologiją, kad jis pastoviai pasmerktų save, aš lopas, aš netikras vyras, aš netikra moteris, man reikia absoliučiai nusipirkti, kad galėčiau gyventi, supranti.
Taip.
Ir labai keista, nes mes turime tą gender teoriją, kur kiekvienas turi nuspręsti, kokie yra
lytis,
bet, supranti, komercija nedurna, supranti, psichologija, kuri dirba su komercija, su reklama, jie nedurni. Jie žino, kad niekas supranti, kad žmogaus prigimtis yra neįveikama. Ir todėl jie naudoja tą skirtumą iki galo. Ir jie pakeitė mūsų psichologą. Aš įsitikinis, kad jeigu yra dabar daugiau homoseksualizmo negu anksčiau buvo, aš įsitikinis, kad priežastys yra mūsų komercinė reklama.
Be abejonės.
Nes supranti, kiekvieną kartą, kad žmogus žiūri į reklamą, jis turi abijoti savo tapatybę ir jis gali, kaip sakyti, išganyti save, jeigu jis nusipirksta. Tai labai, labai paprasta sistema. Todėl mes turime be atsakomybės kultūrą.
Mes, Elijo, esam turbūt tos kartos žmonės, kurie dar pamename, jog visi tie vadinamieji homoseksualų santykiai dažniausiai, na, formaliai egzistuodavo nelaisvės teritorijoje. Tai buvo kolonijos, tai buvo kalėjimai. Tai buvo ten, kur žmogus nelaisvas, jisai vienokiu ir kitokiu būdu pradėdavo elgtis prieš savo prigimtį. Dabar žinome, kad sovietiniais laikais iš kalėjimų grįžę žmonės puošdavosi ne vien tik tais tatuiruotėmis, bet jie puošdavosi ir tam tikrą savo kultūrą. Netgi ir tą vadinamą lytinę kultūrą. Jinai buvo kitokia. Ir mes tą suprasdavom, kad tas žmogus yra nelaisvas, jis buvo nelaisvėje, jo apsisprendimas, jo galimybės ribotos labai. Nėra čia ko stebėtis ir nėra čia ko smerkt. Bet dabar susidaro toks įspūdis, kad ta nelaisvės pasekmė, kaip kultūra, jinai yra įsiveržusi viską. Į mokyklą, į politiką, į švietimą, į mediciną, į visas sritis, kur žmogus gali nors kažką padaryti, kažką veikti. Ir nekalbame, nedėliojame vien tik tais taip statiškai, kažkokios tai lytinės problemos, ar ekonominės problemos, ar marketingo kažkokie tai sugebėjimai ten, ar dar kažkas. Tai yra giliau. Tai yra giliau tame žmoguje, apie kurį tu kalbi, apie savo parapietį, kad jis ieško savo šaknų. Popiežius atvažiavęs į Lietuvą irgi taip pat kalbėjo lietuvių tautai ir latviams ir estams, atsigręžkite į savo šaknis, žiūrėkite į savo protėvius, iš kur jie ėmėsi stiprybės, iš protėvių tam tikros kultūrinės, reiškia kažkokio gyvenimo būdo semti stiprybių. Daugelis labai politiškai suprato popiežių, kad stiprybės reikia semtis iš karių, riterių arba Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanų, kurie fiziškai kovojo su blogiu, reiškia. Bet iš tikrųjų fizinė stiprybė yra pakankamai maža palyginus su ta moralinė arba dvasinė stiprybė. Kaip pas jūs, jūsų parapijose, jūs sielovadininkai, jūs klausotės iš pažinčių, jūs vedote mokymus, jūs atliekate evangelizacijos projektus. Kaip jūs manote, žmonės tą stiprybę jie ieško laisvą valią ar iš tragedijos, kad jau yra tragiška?
Priklauso. Yra, kurie dėl tragedijos pradėjo ieškoti Dievo, bet irgi, kuriems buvo nuobodu. Kai žmogus turi viską, ko turi pasaulyje, jeigu tušovčik yra iki galo tušovčik, jis prašė, kodėl aš taip mėgstu
tūsą.
Ir galiu galą, jis gali sakyti, čia nėra mano laimė, man reikia toliau žiūrėti. Tai reiškia, ir irgi nuobodumas, ir tragedija, iš abiejų pusės ateina žmonės. Suprantai?
Suprantu.
Bet dabar, aš sakyčiau, mūsų diktatūra labai keista, bet yra ta šventė.
Materialistinė diktatūra?
Nu, keista. Ne, aš sakyčiau tuštybės diktatūra. Suprantai? Reikia, kad šventė būtų vis didesnė. Kad muzika būtų vis garsiau. Bukiau. Suprantai? Ir tai žmonėms nusibosta. Viskas yra vis daugiau tuša. Tai yra tuštybė. Ir pavyzdžiui, anksčiau, jeigu šventė buvo biški per smarkį, reikia tablėčių paimti dieną po to, suprantai.
Taip, taip. Kada atsigauti.
Atsigauti. Bet dabar jaunystė jau turi imti medicinų prieš šventę.
Prieš šventę. Nes nebet laiko šventės.
Taip atrodo, nes ten yra tablėčių, amfetamino, ekstasy ir visi chemiški variantai. Toks labai keista sistema, kad reikia imti tablėčių iki šventyti. Labai didelį ekonomiją. Aš įsitikinęs, kartais mūsų valdžia leidžia, dėl to, kad daug pinigų iš to gauna. Ypač pietų Olandijoje, aplink miesto Tilburg, kur anksčiau buvo drabužių gamyklos, dabar yra tablėčių fabrikus. Nu,
Fantastika.
Aš, kaip sakyti, slaptingai gamina.
Nu, taip, bet tai yra nelegalus dalykai.
Jo, bet supranti, jau kriminaliai įsiskverbė į policiją pas mus, dabar korupcija augo, matomai. Ir supranti, labai keista ta kultūra, nes tai yra tuštybės diktatūra, supranti. Tai ne materialinė, tai nėra su smurto, bet yra ta, kur žmogus turi pasirodyti esant labai, labai laiminga, bet jis nėra.
Bet nėra, nėra. Tai tokia yra apgaulė, melas.
Jo. Bet supranti, tai dar baisiau negu melas. Tai niekas ten nemeloja, bet tik iš parodymų. Nu, supranti, Rusai išrado tokį žodžių gerai suprasti diktatūrą. Pavyzdžiui, pakazucha.
Pakazucha.
Nu, Rusijoje pakazucha buvo apgauti
netikras valdžią. Netikras įvaizdis, taip.
Bet pas mus pakazucha yra apgauti visus ir save.
Ir save patį.
Ir tie, kurie dabar atrado, kad jį apgauna save, jį gali perdurti tą sieną, pakazucha sieną.
Fantastika.
Ir jie suranda, bet...
Bet įdomių metų gyvename, taip. Labai įdomus metas.
Aišku, nes tik tikslingumo ir esmės ieškojimas išgelbsi žmogų dabar.
Išvaduoja netgi iš tam tikrų priklausomybės.
Jo. Ir objektyviai galvoti, kam man to reikia ir ko tikrai aš noriu.
Ar jūsų kolegos, kunigai, vienuoliai, seseris vienuolės, kuris dirba pastoracinį darbą arba atlieka evangelizacijos darbą, projektus, kaip mes sakome, netinkamas žodis, bet taip yra. Mes Marijos radio klausytojai labai atsiprašome su kunigu Eliu Leitz, kad naudojame tokių slenginių žodžių, bet ir kalba yra apie tai, apie tą pop kultūrą, net ne pop kultūrą, kuri tikrai vat, tą terminiją tokių keistų žodžių, kurių galbūt kalbininkai gali ir pasipiktinti, bet mes kalbame apie tokį faktą. Dar nėra užantspauduota ta terminija. Dar negalime pasakyti, ar naudosim, ar nenaudosim. Bet ji yra veikianti ir gatvėje, ir mokykloje, ir Lietuvoje, ir Olandijoje. Vaikai, jaunimas tą žodiną naudoja. Mes jo galbūt viso net nežinom, nes esam jau per seni.
Jo.
Bet ten vyksta. Tai dabar klausimas, ar jūsų kunigai yra pasiruošę tokiam ieškančiam žmogui duoti atsakymus? Nes neužtenka vien teologinio išsilavinimo. Reikia būti psichiatru, sociologu, istoriku. Reikia būti daugiau negu įmanoma, kas telpa teologijai, taip?
Aš galiu labai atviras. Aš nemanau, kad kunigai Olandijoje pasiruošė. Nes jie nori dar labai prisitakyti prie jaunimų kultūros, kuri jau yra, kuri jau bankrotavo dvasiškai, suprantai. Kai kunigas nori būti per daug populiarus ir prisijungti prie to, prie tos jaunimų kultūros, ten jaunimas sako, eik tūs.
Nes tu esi netikras.
Tu esi netikras, supranti. Pavyzdžiui, tas žmogus, kuris dabar labai laimėjo rinkimus Olandijoje, supranti. Jis yra jaunas žmogus.
Tai premjeras jūsų?
Ne. Apie premjerių, supranti, jau nebekalbama. Tai yra nauja partija. Ta žmogus atvyrai sako, man labai nepatinka pop muzika. Aš klausau klasikinį muziką. Supranti? Ir daug žmonių, kurie balsavo jį, tikriausiai niekada neklausau klasikinį muziką, bet jis mato, tas bachūras yra tikras.
Kaip įdomu.
Supranti, jis drįsta ne elgtis populariškai, supranti, turi savo rybą, jam neįdomu, bet supranti, ieško principų. Ir žmonės atpažino, kad ten yra žmogus, kuris viskai skiriasi nuo kito. Pavyzdžiui, Olandijų dabar, aš sakyčiau, kad man labai, kaip sakyti, mes tu naudoji tą žodį, ką mes praradom. Sielvardą.
Taip, kančia, sielvardą, taip.
Sielvardą. Supranti, mes turime sielą. Ir aš manau, kad tik kunigai galės atsakyti į šiandienus klausimus, kai jį suvokė, kas aš esu kunigas. Man reikia padėti žmonėms paruošti susitikimą su Dievu, kur mes turim atsakyti dėl savo gyvenimo. Sielvarta. Aš nesuprantu, kodėl tas žodis siela dingo iš mūsų
leksikos
vertimų. Mm-hmm. Nu, mišios vertimų, Biblijos vertimų. Labai dažnai mes galim skaityti graikų kalbą, lotynų kalbą, tą žodį siela, anima arba psichie. Tai reiškia, apie tai mes kalbam. Aš esu kunigus, kad aš galėčiau aiškinti ir išdalinti sakramentus, bet kodėl sakramentų reikia? Pasiruošti į tą atsakomybę. Tu žinai, atsakomybė yra mūsų raktą į laisvę. Ir aš tai atradau čia Lietuvoje.
Supratau. Būdamas kalėjimų kapelionų?
Aš ten biškį jaučiau, bet ypač, kai vienas iš mano brolių dirbdavo biškį su vaikais, kurie gyvena gatvėse. Mhm. Supranti, aš tada labai labai mažai rusų kalbos kalbėjau. Bet visi tie vaikai pastoviai riekia viens į kitą, atviet, atviet.
Atsakyk, atsakyk.
Taip. Atsakyk, atsakyk. Ir tada atsako, kalbant, sakant, atvičiaju. Aš atsakiau, aš atsakiau.
Atsakau, taip.
Kur yra hausas? Ten nieko nebebuvo.
Bet buvo
jaunas,
tas terminas,
nekaltas kuris... vaikas.
Taip, taip.
Kuris nebeturi tėvų, neturi namų. Nieko nebegali pasitikėti, bet kažkaip jo siela yra jauna ir tyra, galbūt vaguliauja, narkotiką vartoja, bet siela yra dar labai tyra, sakykime. Ten tamsybėje mes galėjom matyti, kur žmogas gali keltis iš duobės, iš mėšlo, iš tamsybės, kai jis randa savo atsakomybę.
Taip, iš tikrųjų, kiemo, sakykime, kiemo, tokių, kaip mes liaudiškai vadiname ten, huliganėlių arba toks žydiškas žodis, pacaniukų, mm-hmm. taip, leksikoje žodžiuose tas atvičiajų arba atsakyk yra labai populiarus ir jis iš tikrųjų toks kaip antspaudas, kad va tikrai prižadu, tikrai tai yra tiesa, ką sakau, už tai aš atsakau. Ir labai įdomu, iš kur tai atėjo ir kaip tai išliko tuose vaikuose, gatvės vaikuose.
Iš prigimties.
Iš prigimties.
Ir tai yra pirma vieta, kur šventė dvasia gali susisiekti su žmogumi, jeigu jis nori būti atsakingas. Ir mums reikia tai iš naujo atrasti, dėl to, kad aš negaliu padėti žmonėms, kurie nenori būti atsakingi, suprantai. Ten pradeda galistingumas. Kai, supranti, aš galiu sakyti, aš atleidžiu, bet tai tuštybė.
Taip,
jeigu man... neprašė atleidimo, aš negaliu duoti.
Liaudiškai tariant, tai yra nusispjauti.
Jo. Ir todėl aš manau, kad ypač mūsų kultūrioje tas dabar yra lemtinis dalykas. Ar tu nori būti atsakingas ar ne. Nes tada žmogus gali kovoti su visko, kas dabar nuiminėja mūsų laisvę.
Kas yra sukonstruota dirbtinai dėl pelno. Sakim, jo, taip, jo, dėl pelno. Jo.
Ir galistingumas gali būti klastotas. Tu žinai, velnės gali viskas klastoti.
Taip, gali.
Į galistingumas be atsakomybės tai nieko.
Taip, lietuvių tauta turi tokį vieną savo istorinį išgyvenimą, tai... Kai yra kalbama apie antro pasaulinio karo pabaigą ir kalbama apie tai, kiek lietuvių tauta turėjo patirti iš savo kaimyno Rusijos neteisingumo, prievartos ir ko kito, tai lietuviai sako, nu, mes jiems atleidžiame. Bet Rusija neprašė, kad atleistume. Reiškia, tai yra toks tas, apie ką mes kalbame. Atsakomybės jausmas.
Ir jiems būtų taip geriau ir lengviau, jeigu gali atleidimų. Prašyti.
Tai būtų jau pirmas
tai laisvina žmogus.
Tai pirmas žingsnis į tokį, sakykime, į tą Dievo sukurto žmogaus pavidalą. Pirmas žingsnis. Nes žmonija gana toli nuėjo nuo Dievo sukūrimo pavidalo pirmoje. Yra pažengusi, tolokai.
Labai daug vokiečių pas mus atsiprašė ir dabar labai normaliai gyvenam su vokiečiais.
Ir dar geriau sutarėti negu su tais, kurie neatsiprašė. Arba nebuvo Ai. Kalti.
Nu, Jo, bet supranti, bet kokio dviejų atsiprašyti laisvėną, supranti. Ir aš manau, kad po antrų karų bent tarp mūsų kraštų mes gerai padarėm. Mes dabar rimti viens į kitą žiūrėti, mes nieko nenorim keršyti ir nebijokit mūsų ir su vokietis normaliai bendraujam dabar. Ir aš manau, kad tada ypač bažnyčios labai gero padarė. Nes buvo Olandas, Werenwied van Straten, Olandas. Kuris sako, dabar mes padėsim vokiečiai, kurie per karą viską prarado, supranti. Aš Olandas, Taip. Bet aš padėsiu vokiečiams. Ir tada, supranti, dabar ta organizacija ir dabar dar labai didelį.
Aiškia, tos pasekmės po antro pasaulinio karo, jos vis dar yra žaizdos ir dar vis kraujuojančios. Taip turbūt reikėtų pasakyti. Pasekmės yra sunkios.
Pasekmės yra sunkius, bet irgi reikia sakyti, kad mes nedalyvaujam pirmame kare. Todėl, ir todėl mums buvo labai keista, kodėl vokiečiai taip keisti elgesi, kai jie užpuolė Olandiją, nes jie
neturėjo motyvo jokio.
Neturi motyvo ir jie anksčiau buvo, sakykime, labai civilizuoti, tai buvo kilni tauta. Nu, mes galėjom visada visi išjokti iš vokiečių, nes daugiau dirba ir mažiau jokauja negu Olandai. Bet viskas tvarkoja, suprantai. Nu, kai jie užpuolė ir pradėjo labai, pavyzdžiui, Amsterdamą, tu žinai, daug žydų ten gyvena. Ir kai vokiečiai pradėjo suimti žydus, ten vieną dieną tas vokietis, karininkas, jis atėjo į savo, kaip sakyti...
Kontorą.
Kontorą, ir ten buvo rašoma... Atsiprašau, tai buvo užrašyti, su savo šlikštomis vokiečių rankomis nelysk pas mūsų šlikštus žydukus, supratai. Tai yra Amsterdamo jumoras, supratai.
Taip, juodas jumoras, bet jis yra.
Nesvarbu, ar tu nekenči žydų, ar myli žydų, tai nesvarbu, tai yra mūsų žydai, supratai.
Taip, taip.
Tai yra tipiškai, aš sakyčiau, tai yra jumoro jausmas Amsterdamo labai pažymėtas žydų, supratai. Labai daug žydų ten gyvena anksčiau. Bet tai yra, suprantai, tai jeigu mes galim su juodo jumoro į tą žiūrėti, mes galim irgi geriau bendrauti ir aš nesakyčiau, kad suprantai, po to tas, sakykim, buvo žmonių, kurie nori naudoti dėl politikos tas priešingumas tarp vokiečių ir olandų. Suprantai, buvo. Bet aš atsimenau, kai žmonės sako, mes norime per karą ir vokiečių kareivius minėti ir atidaryti ir vokiečių kareivių kapą, kad galima ten vaikščioti ir minėti. Ten daug protestavo, žinai. Ir aš klausiu savo tėvui, ką tu galvoji apie tai. Nes jis karavo per karą, jis buvo lakūnas. Jis sako, nesąmonė, tie žmonės nesupranta karo. Ir tikriausiai niekada nebuvo karą. Jie nieko nesupranto, garbės neturi.
Taip, čia sunkus dalykai. Taip.
Ir tai yra labai svarbu, kad mes atrandom dabar ir atleisti viens kitus, ir nedaryti, kad politika naudotų žmogiškų ginčių, kur jie yra, kur visada bus. Aš manau, kad visiems reikia sugrįžti į tikrą krikščionybę. Į tikrą nuolankumą, bet irgi į tikrą atsakomybę.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje mums pasakoja Olandijos Marijos radio direktorius, šiuo metu atliekantis savanorystę Marijos radioje, kunigas, brolis Jonitas Elijas Laits, jį kalbina Liutauras Serapinas.
Jūs palėtėte, kunigė Elijau, palėtėte tokį vieną klausimą dėl atsakomybės, kaip turinio. Yra forma ir yra turinys visada. Yra forma, kuri bus kažkokia, tai kultūrinė, nacionalinė, tautinė, ten kažkokia, tai tradicinė, netradicinė, moderninė, nemoderni. Ir yra turinys, kuris visada yra fundamentalus, kažkur ateinantis iš kažkur, kelintis daug klausimų. Šiuo metu bažnyčioje yra užduodamas toks uždavinys, kad mes turime pasiekti jaunimą. Norint pasiekti jaunimą, neužtenka vien radijos stoties, neužtenka vien mikrofono, antenos. Reikia eiti į internetą, naudoti Instagramą, naudoti Facebook, naudoti visas kitas galimybės, messengerių visokių, žinučių, nežinučių, reklamos ir taip toliau. Bet tai yra tik forma, ne turinys. Internetas nėra turinys, yra tik forma.
Jo.
Ką daryti? Čia rimtas yra uždavinys. Šitame uždavinyje bažnyčia stengiasi žengti naujus žingsnius, bet reklama žaibu pasklinda, taip, per bet kokį Facebook. Tuo tarpu, jeigu ten įdedi kažkokią turinio mintį, jinai neina, nejuda į priekį.
Labai lengvai atsakyti. Koks būrys žmonių susirinkimas dabar yra daugiausiai užpuolimas.
Šiuo metu galbūt, jeigu taip globaliai žiūrėti viso pasaulio mastu, krikščionys puolami yra labiausiai.
Gerai.
Fiziškai turiu omenyje.
Ir kokių bendruomenių krikščionybėje yra daugiausiai užpuolama?
Azijos rytų.
Ne.
Ne?
Šeima.
Taip.
Tik šeimoje tu gali auklėti ir realizmą, ir atsakomybę.
Taip.
Ir riboti priemonių įtaką, tarp kitko, interneto įtaką. Šeimoje. Ir man yra absoliučiai keista, kad šeima yra taip užpuolama. Nes jeigu nebėra šeimos, žmogus yra tavo. Jeigu tu turi šeimą, kur tėvai turi teisį auklėti savo vaikus, žmogus bus savo. Supranti. Paskutinas pasaulinis karas yra dėl šeimos.
Tai karo zona? Šeima?
Absoliučiai. Absoliučiai.
Iš geopolitinių karų perėjom į tą vadinamą šeimos bendruomenės karus. Nes šeima dabar nebėra vien moteris, vyras ir vaikai. Dabar šeima kai kuriuose valstybėse yra dvi moteris ar trys moteris,
jo,
keturi vyrai.
Todėl aš galiu... bet nepamiršk. Tai nėra surpriza. Suprantai.
Tai taip turėjo būti, taip išeina.
Viena srovė iki pirmo pasaulinio karo buvo pasaulinis marksizmas. Tai nebuvo vienintelis srovė, bet viena labai svarbi srovė.
Ir labai masiška srovė.
Masiška srovė. Ne taip daug, aš manau, kaip buvo, kaip nori, kad būtų, bet atsitiko jau iki karo. Tas Soso Džiugašvili, Stalinas, jau rašė, kad nebus galima daryti pasaulinės marksistmas, reikia įkurti kraštas, kur yra daugiau tautybių vienoje marksizmo kraštoje. Jis numatė tai, jis buvo gudrus, galbūt nelabai simpatiškas, bet buvo gudrus. Po revoliucijos žlugo ta pasaulinė universalinės marksizmas.
Pasaulinė revoliucija tikrai
taip,
sustoja.
Nes sovietinė revoliucija, bolševiko revoliucija, tai yra puš, ja, tai po to baisus pilinėti karą, viskas sugriuvo, jie viskas sunaikino, kad darytų naują žmogų. Bet ten jau nebebuvo universalinės arba trockisti marksizmas, tai buvo multinational socialism. Sovietinis socializmas yra multinational socialism. Po to atsirado vakaruose irgi neveikė ta universalinis marksizmas. Ten irgi žlugo. Todėl vienas keistas fruktas įsteigė national socialism. Tu žinai, labai arti. Viena pusė buvo multinational marksizm, kita pusė buvo paprastas national socialism. Bet kur dingo ta universalinis marksizmas? Supranti, jie norėjo revoluciją daryti, bet supranti, jie nori išganyti ką nors. Bet tas, kas nors jau nebeegzistavo, nes pradžioj Rusijoje proletariatas beveik nebuvo, ir vakaruose proletariatas tapo buržuazinė klasė, supranti. Jie ir irgi reikia sakyti, kad daug profsąjungų, sindikalizmas, Vokietijoje buvo labai krikščioniškas, kaip pas mus, supranti. Ir todėl reikėjo, jeigu tu nori dar turėti revoliuciją, reikia, kad būtų kitas priešas, reikia, kad būtų kitas, kuris yra auka, supranti. Ir viskas pasikeitė. Ir todėl iš to kilo tas kultūrinis marksizmas, kur priešas jau nebėra kapitalistas, bet yra, aš sakyčiau, dievas, tėvas, šeimos tėvas ir galių gale prigimtis.
Arba tiesa.
Iš viso visada tiesa buvo priešas. Visada buvo. Bet labai sunku tai daryti vakarų krikščionybėje, nes ten tiesa turi labai svarbį vaidmenį. Supranti, kritiškai galvoti pas vakariečiais yra labai labai stipru. Sunaikinti vakarų kritišką protą yra labai sunku. Ir aš manau, kad todėl lytiškumas buvo labai svarbu. Nes vakarietis buvo labai kaip ta, stiprus, jis šeima buvo labai stipru ir lytiškumas buvo labai, sakykim, gerai sutramdytas vakaruose. Ir reikėjo sunaikinti tą vakarų askezę ir šeimos ištikimybė, ir santokos ištikimybė, reikėjo sunaikinti, kad jį gali visiškai per melą vadovauti. Supranti, ir ypač Prancūzijoje buvo daug intelektualų, kurie iki galo norėjo sunaikinti tiesą, iki galo, kaip Sartre. Ir todėl, pavyzdžiui, iš Prancūzijos kilo lyderiai kaip Pol Pot, kaip Enver Hoxha Albanijoje, Pol Pot, kuris nužudė dalį savo tautą. Visi dabar pamiršo, kad kurgi gavo savo išsilavinimą. Nu, Prancūzijoje, po karo. Ir dabar mes esame biškį pamišę vakarose, nes mes pradėjom suvokti, ką tai reiškia tas kultūrinis marksizmas. Bet kaip išsigydyti iš to melo?
Kol kas?
Kol kas nėra aišku. Bet aš įsitikinęs, kad jeigu mes ieškosim šaltinių, iš kur mes kilo, tai reiškia, mes esame universalinė civilizacija. Nu, aš galiu, kaip sakyti, sutrumpinti, kur aš ieško šaltinių. Mes esame universalinė civilizacija, kuris atėjo pas mus per Egipto, per Babilono, per Persiją, per Graikų imperiją, per Romiečių imperiją, atėjo pas mus ta universalinė civilizacija. Ir aišku, labai svarbu dėl to buvo žydų, nes jį keliavo per visos tos civilizacijos, bet jie nebuvo vienintelį tautą, kurie kaip jis dalinasi tas. Bet mes esame universalinės civilizacijos vaikai. Ir kitoje pusėje, jeigu ta universalinė tiesa sukūrė mūsų civilizaciją, kitaip, krikščioniška tiesa, tai reiškia tiesa, kuri yra asmuo, dieviškas asmuo, įkūra mūsų kultūrą. Mes esame universalinė civilizacija ir krikščioniška kultūra. Ir ten reikia mūsų šaltinių ieškoti. Ir tada mes galbūt galime užbaigti darbą, kurio mūsų protėviai neužbaigė.
Tai jūs turite vilties?
Galime rusiškai atsakyti.
Galima rusiškai.
Dugaskoje vapros. Supranti, durnas klausimas. Jeigu aš neturėčiau vilties, kam man reikia su šitais drabužiais pasivaikščyti viešai?
Jeigu jie išėjo iš mados jau senai.
Jau senai, supranti.
Radio klausytojams turiu pasakyti, kad kunigas Elijas yra vienuolis ir jisai čia šioje studijoje yra su abitu, pilkos spalvos.
Jo. Bet gyvenau anksčiau Lietuvoje. Galbūt dar yra seneliai, kurie mane pažįstų.
Galbūt ta tokia mintimi, palikime ne viską atsakytą klausytojai šioje laidoje, užbaikime šią laidą su didelė padėka jums už tą padarytą darbą Lietuvai, Lietuvos žmonėms ir tą, ką dabar darote savo tėvinėje. Kunigė Elijau, dėkojam jums už šią laidą.
Dėkoju tau.
Jo, bravūriškas mūsų pokalbis. Provokacijos labai daug atsakymų.
Atsiprašau.
Taip. Atsiprašom, jeigu kažką išprovokavom, imtis kokių nors...
Jau nebegalime ištrinti.
Taip, jo, imti kažkokių tai darbų, kurie mus galbūt padėtų į tam tikrą vietą teisingą, kaip sako. Bet mes nenorime nieko užgauti ir nenorime ką nors suklaidinti, ar nenorime kažką pasmerkti, arba kaip nors žeisti ar pažeminti. Ne, kalbame atvirai, drąsiai ir tiesiai tuo, kuo gyvena Lietuva ir šiuo metu turėjom galimybę išgirsti apie tai, kaip gyvena žmonės Olandijoje iš Marijos Radio Olandijoje buvusio direktoriaus, programų vadovo, kunigo Elijo Leitz. Jį kalbino Liutauras Serapinas iš Marijos Radio Lietuvoje. Sudie.
Sudie.
Jūs girdėjote laidos įrašą darytą 2019 metais. Laidoje apie krikščionio padėtį pasaulyje pasakojo kunigas Elijas Leitz, buvęs Marijos radio programų direktorius Olandijoje. Jį kalbino Liutauras Serapinas.